20 май Миннесота штатының Миннеаполис шәһәрендә $20 сакты пул эшләткәнлек илгәр сөрелгән африкалык американлык Джордж Флойд исемле кеше кулга алынган җәрәяңда хаятыдан аерылган. Бу хадисә Америкада сакчы зорабалыкка ва ирқи айрымчылыкка каршы Джордж Флойдга адалет намында кең күләмлек намаишның партлышы сәбәп булды. Намаиш Американың башка штатларыга кеңәйеп, 2 көннән бери дәвам кылып келмәктә. Америкада башланып дөньяның базы җирләрендә күрелгән бу намаиш аркылы дөньядагы нургын кешеләр сакчы зорабалыкка ва ирқи кемсетүчкә нисбәтен үзләренең мәйданын ифадалды. Булыпмы Хонг Конгда 2 елдан бери дәвам кылып аткан намаиштагы Хытай сакчыларының зорабалыкка ахбарат васлларының кайта тәкъдине козгыды. Хытай ташкы эшләр баянатчысы Жауладжин 1 июнь картәлекләргә яшаша хәбәрлеш керек. Уларның кешелек хукукы капалатлы иге булыш керек дип баянат элан кылды. Ләкин Хонг Конгдагы намаишлар хакында соралган суалга җавап бермәде. Хытай ташкы эшләр министрлыгының баянатчысы Хуа Чуйингмо 1 июнь үзенең Twitter хисабында иҗтимаи таратылган сан таркалган "Мәнтен алмадым, I can breathe" номлы хэштег ишлетеп, Америкадагы намаишны куллайдыганлыгын белдергән. Хуа Чуйингның юқарыгы твитте мөҗәрәтке атанысыдан Кырындасыдан бер канча елдан буен хабар ала алмай аткан уйгырлар арасында күшлекен кас козгады. Хуа Чуйингның твитының астыга Хытай атанамны кырындасырымны лагерге солап койды. Хәзер анамның авызын алый алмай, нәфәс ала алмай аткан мен дигәндәк инкаста ягып кеткән. Бостонда турышлык шәһидә Эли айлысын хабар ала алмай аткан уйгырларның бер булып, ул 2017 елдан бери атанасының авызын аңлап бакмаган. Ул мондак диде.
2017 елы 5 айдан та хәзергечә атамның авызын бер кытымны аңлап бакмадым. Бигунах ярларга тутылып, Хытайның лагерларга суланганда да нәфәс ала алмый атамны унымы укмайм. Бу өчен ул ичидә һәр көнне атамны ойлап яшьләрем токтымы ди. Атам хакында әниселәр ичидә мен нәфәс ала алмый атам. Әсел нәфәс ала алмый аткан мен, минең атам ва безгә охшаган нургылыган уйгырлар. Ни өчен безнең авызыбызны кулак салмайсыз?
Америкадагы танылган сиясий анализчи, еллардан буен Кытай эшләргә мөнәсәбәтлек сахат изденеп килеп аткан доктор Андрей Скор бу вакытта мондак диде.
I think that China is definitely going to try to use the protests to their advantage. They try to use everything to their advantage, so it's not surprising.
Хытайның бу намаиштан файдаланып атканлыгын айтыны. Булар һәм нәрсәне үз мәнфәәтен кулынды. Хытайның үзенең нургын мәсьәләләре бар. Мәсәлән, коронавирус белән миллионлыгын кеше хаятыдан айырылды. Хонконг мәсьәләсе тихым әвҗиге чыкты. Хәтта тарихты ханлык бастырган Тяньаньмэн вакыйгасының 31 еллык якыны хатırlandı. Туры. Америкада Джордж Флойд трагедиясе йөз берде. Америка бу мәсьәләне туры демократик усул белән хәл кыла алды. Ләкин Хытай буны нәһайт устылык белән үзенең кылганлыгын яшерүш өчен чыгылды. Үз дәүләтенең ичтәй вазифәдәге ахбаратта Американы карлайдыган карашларын күчәп ташлап калып атыды.
Police arrest of George Floyd. So it inflames opinion probably both in China but also to world viewers. They've got media around the world that they're showing.
Америка ташкы эшләр министры Майк Помпео шәмбе көне элан кылган баянатыда мондак диде. Хытай Коммунист партиясының Джордж Флойдның трагедиялык өлемене нумысызлаш суистималкасы аркылы үзенең кишлек хукук тәрсендәчлек кылмышына аклашкы урынышы Хытайның хакыйкый маһиятын яңа бер катым ачыклады. Мустабит хакимият өчен ялганчылыкның чеге юк. Бу тарихтан буен шундый булып келди. Әмма Хытайның бу күлкүлек тәэсир ташвиқаты һеч кимне алдый алмайды. Андрей Сапанди адаласызлык каршы намаишларның булышы нормал икәнлеге, ләкин Хытайда 21-нче әсрдә йыгылыш лагерларын курып, миллионлыган инсанларның лагерларга сулган, Хонконгда үз хакын талап кылып тинч намаиш кылганларны вахшиләрчә бастыру аткан бер дәүләтнең Америкага адалетен дәрс бирше хакыйкатан күлкерек диде. Андрей Сапанди ахырда мондак диде.
People are mobilized against the US on this issue of discrimination. But they're not mobilized against China, even though it's
America qarşı fikir uydurulub çıxılıb atdı. Xitayğa qarşı emas. Çünki kişilər Amerikalı demokratik dövlətin adalet tələb qıla aladığını bilir. Xitaydan adalet tələb qoşğu ümid yox. Mana bu Amerikanın küçük tərəfi.
So they think that protest at least helps the US and it's part of our strength.
Kapitan beri davam qılıb atqan namayiş tədricə tinçalatə ötdi. Saqçı və namayişçilər birlikdə George Floyd-qa təziyyə bildirdi. George Floyd-nın ayrı təvabatları George Floyd-nın irqi kəmsilişinin axırqı qurbanı olub qılışını, Amerika xalqının irqinin nə olduğunu qatı nəzər tinç, barabar yaşışını ümid qılışmaqda. Bu proqramını Nuriman təyirlədi.